VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Negara bagian Indiana yang terletak di sebelah barat bagian tengah Amerika Serikat kini sedang menguji coba sebuah ruas jalan yang dirancang untuk mengisi daya pada baterai kendaraan listrik. Laporan reporter VOA Kane Faribault dari lokasi di dekat kota Lafayette, Indiana berikut ini akan mengajak Anda melihat bagaimana teknologi tersebut dapat mengubah cara kita mengemudi. Para perancang berharap bentangan jalan sepanjang 400 meter pada rute jalan bebas hambatan US Highway 52 di luar kota Lafayette, Indiana, adalah titik lokasi untuk masa depan pengisian daya listrik. Aaron Brovant adalah seorang insinyur teknik listrik dari Universitas Purdue yang turut berperan dalam perancangannya.
Currently we are installing a prototype dynamic wireless power transfer system. It's a lot of words, but people would often just call it wireless charging.
Ia mengatakan bahwa saat ini mereka sedang memasang prototipe sistem transfer daya nirkabel dinamis. Julukan tersebut memang agak panjang, namun orang sering menyebutnya sebagai pengisian daya nirkabel. Aaron menjelaskan bahwa teknologi yang sedang dikembangkan oleh timnya di Universitas Purdue adalah seperti pengisian daya telepon nirkabel yang pada dasarnya sama.
It's fundamentally the same idea.
Namun dalam skala yang jauh lebih besar, sistem kumparan yang dipasang pada US Highway 52 tersebut dimaksudkan untuk mengisi ulang baterai yang memberi daya pada kendaraan terbesar di jalan raya, yaitu trailer traktor atau truk gandeng sambil tetap bergerak.
We're thinking about long-term electrified roadways where the power that's being transferred from the roadway to the vehicle is enough to keep the battery of a heavy-duty truck at the same level.
Menurut Aaron Brovant, mereka sedang memikirkan bagaimana mengalirkan listrik pada jalan raya dalam jangka panjang, di mana daya yang ditransfer dari jalan raya ke kendaraan cukup untuk menjaga baterai pada sebuah truk berkelas berat agar tetap berada pada tingkat yang sama. Profesor Teknik Sipil Universitas Purdue, John Haddock, menjelaskan,
"Right now I think we're looking at putting the coils in on high truck traffic corridors."
Ia mengatakan bahwa saat ini mereka sedang mempertimbangkan untuk memasang kumparan tersebut di koridor yang memiliki lalu lintas truk yang tinggi. Profesor Haddock adalah perancang dan yang pertama kali menguji coba trotoar yang menampung kumparan pengisian daya pada sebuah fasilitas di Universitas Purdue. Ia mengatakan bahwa agar biaya mahal untuk implementasi yang lebih luas dapat terbayar, industri truk perlu mengadopsi teknologi ini terlebih dahulu. Namun, industri truk tersebut perlu bukti bahwa teknologi ini berfungsi sebelum mereka selanjutnya mempertimbangkan untuk mengubah armada truk menjadi bertenaga listrik.
You and I driving our small cars or light trucks that are EV vehicles are never going to pay for the system. The trucking industry has to come on board. Personally, from what I've seen in talking and interacting with that industry, they're ready to come on board as soon as there's a product out there that they can have confidence in.
Profesor Haddock mengatakan, bagi kita yang mengendarai mobil kecil atau truk ringan bertenaga listrik, tidak akan dipungut bayaran. Industri truk harus ikut serta. Dari hasil pengamatan pribadi dan interaksi dengan industri truk tersebut, mereka siap bergabung segera setelah ada produk yang dapat mereka percaya. Menurut Profesor Haddock, apabila hasil ujian tersebut dapat meyakinkan industri truk dan dapat digunakan di seluruh Amerika, maka hal ini akan mengubah cara konsumen mengisi daya kendaraan listrik.
If it were ubiquitous, meaning that it was pretty much everywhere, you wouldn't need as big a battery pack in a vehicle, and that would bring the cost of EVs down. Because a lot of the expense in EVs are that battery cost.
Profesor Haddock menambahkan, apabila teknologi ini tersedia di mana-mana, maka kita tidak akan membutuhkan baterai berukuran besar pada kendaraan listrik kita. Hal ini akan menurunkan harga mobil listrik karena sebagian besar biaya pada mobil listrik itu adalah harga baterai. Menurut Blake Dollier dari Departemen Transportasi Negara Bagian Indiana, banyak orang yang mengatakan hal ini bagaikan fiksi ilmiah, dan seringkali mereka benar.
A lot of people are calling this science fiction brought to life, and in a lot of instances, it really is.
Blake mengatakan bahwa organisasinya bangga dapat terlibat dalam uji coba jalan raya pertama jenis ini di Amerika Serikat. Ia berharap hal tersebut akan membuka jalan untuk mengurangi kekhawatiran akan kehabisan tenaga baterai saat berkendara di jalan raya.
This is something that aims at reducing that range anxiety. That's something that we're hopeful it can do.
Blake menambahkan, ini adalah sesuatu yang bertujuan mengurangi kecemasan seputar masalah jarak yang dapat ditempuh, sesuatu yang mereka harapkan akan terjadi.
It's revolutionary because it's not really been done before, certainly not at this scale.
Profesor John Haddock dari Universitas Purdue mengatakan hal ini bersifat revolusioner karena belum pernah dilakukan sebelumnya, tentunya bukan pada skala sebesar ini. Ia percaya hal ini tidak saja dapat mengubah cara mengemudi, namun juga siapa yang akan mengemudi kendaraan, dengan kemungkinan untuk mempercepat teknologi kendaraan otonom pada masa depan.
This has the ability to be a transformative technology. It could change the way we move from point A to point B in the world.
Profesor Haddock mengatakan hal tersebut memiliki kemampuan untuk menjadi teknologi yang transformatif, yang mengubah cara kita bergerak dari satu tempat ke tempat lain di dunia. Tim pengembang berharap dapat mulai melakukan uji coba terhadap kendaraan di jalan raya pada tahun 2025. Demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Seorang bocah lelaki berusia 11 tahun dapat mendengar untuk pertama kali dalam hidupnya berkat terobosan pengobatan dalam terapi gen. Menurut dokter yang merawatnya, terapi itu dapat berdampak sangat besar bagi orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran pada masa mendatang. Berikut laporannya. Aisam Dam sama sekali tuli sebelum operasi. Ia berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Sekarang ini, bocah berusia 11 tahun yang tinggal di Spanyol ini dapat mendengar seseorang sedang berbicara, meskipun ia belum mampu memahami apa yang diucapkan. Dr. John Germiller adalah Direktur Riset Klinis Otolaringologi di Rumah Sakit Anak-anak di Philadelphia, di mana Aisam dirawat. Ketika ia menjentikkan jari-jarinya ke dekat telinga Aisam, kata Germiller, bocah itu bisa mendengar suara yang sangat halus di telinganya. Penyebab Aisam tuli adalah mutasi gen otoferlin. Protein otoferlin yang fungsional diperlukan untuk transmisi sinyal suara dari telinga ke otak. Untuk membantu memulihkan pendengarannya, para ahli bedah menyisipkan gen-gen otoferlin yang berfungsi dengan baik ke telinga bagian dalam Aisam. Germiller menjelaskan.
The idea here is to replace a defective gene that a child is born with.
Gagasannya di sini adalah menggantikan gen cacat yang dibawa seorang anak sejak lahir dan diperkirakan ada lebih dari 150 gen yang menyebabkan hilangnya pendengaran pada saat lahir. Ini baru gangguan pertama yang dapat kami tangani. Gagasannya adalah untuk benar-benar memulihkan gen itu ke telinga bagian dalam dengan menyuntikannya ke telinga bagian dalam.
Aisam melakukan perjalanan ke Amerika Serikat pada September lalu untuk menjalani pengobatan eksperimental yang mengubah hidupnya. Terapi gen eksperimental serupa sedang dikembangkan oleh sebuah perusahaan Tiongkok yang juga melaporkan keberhasilannya. Ini menambah bukti yang kian banyak mengenai kemanjuran pengobatan tersebut. Dokter yang melakukan pembedahan pada Aisa mengatakan terapi gen dapat berdampak besar bagi orang-orang tuli lainnya. Satu dari sekitar 1.000 anak yang lahir di Amerika Serikat memiliki gangguan pendengaran sedang hingga berat. Tetapi mutasi otoferlin seperti yang dialami Aisam hanyalah 2-8% kasus tuli bawaan sejak lahir. Germiller menambahkan.
We want to emphasize to also to everyone
Kami juga ingin menekankan kepada semua orang di luar sana yang mungkin tertarik melakukan ini jika mereka memiliki gangguan pendengaran. Jadi ini bukan kemungkinan besar Anda tidak memiliki gen ini, dan ini bukan gen yang ada pada semua orang. Ini hanya salah satu gen yang kami tangani sekarang ini dalam uji klinis ini. Tetapi tunggu saja perkembangan selanjutnya dalam 5 hingga 10 tahun mendatang.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia. The Voice of America.
VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Bintang asal Skotlandia, Ewan McGregor, menerima penghargaan bintang di Hollywood Walk of Fame di kota Los Angeles belum lama ini. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan Associated Press yang disampaikan oleh tim VOA berikut ini.
Now, ladies and gentlemen, we are so proud to welcome the newest Walk of Famer to the Hollywood Walk of Fame, Ewan McGregor!
Upacara penghargaan bintang di Hollywood Walk of Fame untuk Ewan McGregor tersebut dihadiri oleh rekannya dalam film Star Wars, Hayden Christensen, serta Mike Mills, sutradara film Beginners yang pernah dibintangi oleh Ewan McGregor. Pemeran tokoh Obi-Wan Kenobi dalam film Star Wars yang berseri itu juga didampingi oleh istri dan keempat anaknya saat menerima penghargaan. Dalam kata sambutannya, aktor kelahiran tahun 1971 tersebut mengatakan bahwa ia ingin menjadi aktor sejak kecil.
All my life since I was just a little boy I wanted to be an actor and I feel like that's what I was meant to do and I'm so blessed to be able to do it. I'm so blessed to be able to live a creative life because every day I get to work, I turn up and I get to create stories with all these amazingly creative people.
Ewan mengatakan sepanjang hidupnya, sejak ia masih kecil, ia ingin menjadi seorang aktor. Ia merasa itulah takdirnya. Ia merasa sangat beruntung untuk dapat melakukannya. Ia merasa sangat beruntung dan bersyukur dapat menjalani kehidupan yang kreatif. Karena menurutnya, setiap hari ia bekerja, ia datang dan bisa turut menciptakan berbagai cerita bersama semua orang kreatif yang luar biasa ini.
I used to sit and watch when I was a child on a Sunday or Saturday afternoon with my chin propped up on my elbows and I hunger for old Hollywood movies of the 40s and the 30s and British movies, Ealing comedies, just anything. I wanted movies in my life more than I wanted kids shows or anything like that from a really young age. And I'm just so happy to be part of the world. I'm happy to be a creative person, happy to be an artist. And I love it very much, and I love you all very much too. Okay.
Ia pun juga menceritakan masa kecilnya saat ia bertopang dagu ketika menonton film pada hari Minggu atau Sabtu. Ewan mengatakan ia haus akan film-film Hollywood dari era tahun 40 dan 30-an, serta film-film Inggris, terutama film komedi yang diproduksi oleh Ealing Studios yang berbasis di London. Sejak muda, ia selalu menginginkan film dalam hidupnya, lebih daripada acara anak-anak atau sejenisnya. Ewan mengakui ia sangat senang dapat menjadi bagian dari dunia tersebut, menjadi orang yang kreatif dan menjadi seniman dalam industri tersebut. Ia mengungkapkan rasa cinta yang sangat mendalam terhadap itu semua dan kepada para fans yang turut hadir dalam acara tersebut. Rekan bermain filmnya dalam Star Wars, Hayden Christensen, yang turut hadir untuk memberi Ewan dukungan, juga menyumbangkan kata sambutan.
It really is just a masterclass in great acting and to watch him embody this character, it's like watching magic, you know, and the best kind of magic, you know, not the kind that involves any like trickery or sleight of hand, but the kind that really makes you believe in something bigger, because he wasn't just playing Obi-Wan, he was Obi-Wan. I mean, he is Obi-Wan.
Hayden menggambarkan bekerja dalam sebuah film bersama dengan Ewan bagaikan berguru dan menimba ilmu akting dari seorang master dalam bidangnya. Hayden mengibaratkannya seperti menyaksikan adegan sulap, namun jenis sulap terbaik, bukan yang melibatkan tipu muslihat, melainkan yang benar-benar membuat kita percaya akan sesuatu yang lebih besar. Ewan bukan hanya memerankan Obi-Wan, dia memang adalah Obi-Wan. Sutradara Mike Mills yang pernah mengarahkan Ewan McGregor dalam produksi film Beginners turut hadir dan juga memberikan kata sambutan yang berupa kesaksian betapa Ewan mencintai pekerjaannya.
When I come back and see this Hollywood star walking down the street in my hometown, or when I come show my kid your star, I'm going to get to say I know him, which is pretty rad, right? And it's so weird that I'm here, let's be honest. And that is not just a star, that's a real man. That is a really good-looking Scottish man who really loves his job. He would say this all the time on the film we're working on. It's just a little film, right? Almost every day, you want to go like, I can't cuss, but I freaking love my job. I love this. I'm so lucky.
Mike mengatakan, suatu saat nanti apabila ia melewati bintangnya Ewan saat sedang berjalan di Hollywood atau saat ia menunjukkan bintang tersebut ke anaknya, ia dapat mengatakan bahwa ia kenal dengan Ewan. Ini sangat keren, bukan? Merasa tak menyangka, ia pun mengatakan sejujurnya merasa aneh berada di acara tersebut. Mike lanjut menegaskan bahwa Ewan bukan hanya seorang bintang, namun juga seorang pria sejati. Seorang pria asal Skotlandia yang benar-benar tampan dan mencintai pekerjaannya. Itulah yang selalu diutarakannya setiap kali berada dalam pembuatan film. Kata sambutan tersebut diakhiri dengan kesaksian bahwa Ewan bukan hanya mencintai pekerjaannya, namun ia pun sangat bersyukur bahwa ia mendapat kesempatan untuk bekerja pada industri perfilman. Demikian laporan tim VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.